Hei alle sammen, og velkommen tilbake til familieliv. Nå det... I dag det skikkelig høst. Jeg fikk kjolen I fleisen da jeg syklet til studio. Det var kaldt, jeg skulle ønske jeg hadde på meg strømpebukse. Jeg har faktisk tatt på meg ulltrøye. Og det var sånn, det var jo et sånn kaldt drag I vinden. Og litt vemodig, og så det litt koselig også. Og så vet jeg ikke med dere, men det jeg vet jo at ganske mange har barn og små barn, og også nå plutselig skolebarn. Og den overgangen, den jobber vi fortsatt med for fullt. Det kommer jo som en sånn iskald dusj av alt som følger med, plutselig å være skoleforeldre, og det klokkeslett, og vi har ikke fullt, vi skjønner ikke hvilket portal vi skal logges inn på, og glemte at det var turdag før lunsj, og ikke med ditt og datt, så bare et stort hjerte ut til alle som kjenner litt på den der den overgangen der, og at den kanskje litt mer hakkete enn forventet. Og så det jo da disse matpakkene da, for eksempel, som også en stor del av hverdagen. Måltidene hjemme en stor del av hverdagen, og maten og handlelistene, og ikke minst preferansene, jo en stor del av hverdagen og livet, på godt og vondt, vil jeg si. Så jeg tenkte at jeg skulle ta dere med tilbake til da jeg gikk med Stella I magen. Førstegangsmor, hadde så mye drømmer, hadde så mye tanker. Jeg skulle lage all mat fra bunna. Jeg skulle bli hun moren som hadde fryseren full av nydelige puréer og moser som var spekket med næringsstoffer og deilige farger og smaker. Og jeg skulle absolutt ikke kjøpe ferdig mat eller smoothie på pose. Jeg skulle lage alt selv. Og det jeg I hvert fall ikke skulle, det var å ha noe som var for barna og noe for voksne. Her skulle bare være mat, vår mat og alles mat, og den skulle alle spise når Stella da selvfølgelig hadde fått tenner. Og så kommer Stella da, og det jo veldig mye amming I starten, og så kommer den tiden hvor jeg kan begynne med å innføre mat og grøt, og hun brekker seg. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle lage puréer, de smakte rart, de ble stygge I fargen, og det var altså så mye pes. Så det gikk en tid, da fikk vi 4 favoritter, avokado, banan, svisker og søtpotet. Og det var det de gikk I. Og så var det ganske koselig. Jeg fylte fryseren med morsmelk og følte meg egentlig veldig sånn, ok, dette går bra. Dette går bra, og null sukker, for det hadde jeg lest at det skulle hun ikke få før hun var 2 år. Og det var jo ikke noe vanskelig, fordi vi hadde jo bare 1 barn. Og så begynte hun I barnehagen, og da kom liksom stresset og presset med å ha den mest fargerike matboksen, og den mest næringsrike, og ha tom matboks når vi hentet, fordi da hadde hun spist alt. Litt som at vårt foreldreskap liksom måltes I matinntaket til Stella. Tenkte jeg noen ganger. Og så kom nummer 2, og jeg skulle fortsette å lage puréer og fine matbokser. Og så hadde hun kolikk, og jeg ble sliten, og jeg gadd ikke, så jeg ga opp og kjøpte smoothie på pose. Og det var altså et sånn nederlag, som jeg når jeg ser tilbake på det nå, så tenker jeg sånn, stakkars lille meg som satt der og følte meg mislykka på matfronten, når det var så mye annet som på en måte var viktigere enn om det var smoothie fra butikken eller fra blenderen. Hun vokste jo likevel, og plutselig så begynte hun å like masse Stella ikke likte på samme alder. Og jeg begynte liksom å innse at dette en prosess som tar mer enn 2 år, og dette en kamp og en vei og en utvikling som langt utenfor hva jeg kan egentlig påvirke og styre. Det veldig mye som må få gå av seg selv, og veldig mye handler om tålmodighet og gjentakelser. Så jeg tenker at her ærlighet viktig, og ærlighet varer lengst. Og jeg vil veldig gjerne være ærlig og si at jeg elsker å dra og kjøpe pizza på kirken. Jeg digger at det finnes noe som heter fruktstang I butikken, og jeg synes det helt ok med litt lørdagsgodt. Kanskje til og med godteri på en tirsdag, hvis det helt katastrofe. Fordi det jeg tenker, og en av grunnene til at det har tatt litt tid før det har kommet en sånn episode, at Jeg vet at så mange foreldre kjenner på en skam og nederlag og press og forventninger rundt hva de serverer, hva barna liker og hva de spiser, hvor mye de spiser, hvor mye de piller I maten. Det veldig mye vi stresses av. Så jeg har egentlig tenkt at jeg har ikke lyst til å legge noen føringer eller noe press eller stress eller forventninger. Men den dagen det føles riktig og kanskje jeg også har fått det litt på avstand eller bare forsonet meg litt med hvordan ting da har jeg lyst til å prøve å spre det litt videre. Og ikke minst fordi jeg føler at jeg har funnet den rette gjesten til å gjøre akkurat det med. Så nå I skolestarten og barnehagelivets start, så tenker jeg at dette blir en veldig fin samtale å dele, som jeg håper blir en liten sånn smørbrødliste med tips og triks, varme klemmer og tanker til alle som synes det bare pes med mat, og forhåpentligvis så klarer vi å gjøre det litt mer gøy enn stress. Og dagens gjest har brukt mange år på å forske på hvorfor barn sånn som de og hvorfor de spiser som de gjør og det de gjør. Liker eller misliker forskjellig mat. Hva har for eksempel barnas utvikling med matpreferansen deres å gjøre? Har de en sammenheng? Og hva greia med at de en dag kan elske banan og hate det dagen etter? Dette, og så mye mer, dette universet av mat, barn og utvikling det gleder jeg meg til å ta tak I nå, sammen med dere og sammen med deg, forsker, forfatter og tobarnsmamma, Frida Felicia Vennerød-Disen.
Tusen takk.
Du skal få ta mikrofonen litt nærmere. Så hører vi stemmen din ekstra godt. Helt perfekt.
Vet du. Ja.
Velkommen!
Tusen takk.
Og du har jo nå kommet med bok, som helt fantastisk, og den heter Smak, hvorfor barn liker det de liker, og hva du kan gjøre med det.
Ja.
Gratulerer.
Ja, tusen takk. Det fantastisk morsomt.
Ja, det skjønner jeg.
Ta den enda litt nærmere.
Sånn, ja.
Sånn, ja.
Sånn. Dra den.
Sånn, ja.
Perfekt. Der var den.
Ja.
Hvordan har responsen på boken vært?
Nei, det har vært kjempegøy. Ja. Jeg har jo jobbet med denne tematikken veldig lenge, og jeg har skrevet forskningsartikler og gjort mye sånn rettet, men jeg har jo ikke egentlig kanskje spredt budskapet så mye mot folk jeg kjenner.
Nei.
Så det jo veldig morsomt, spesielt at folk jeg kjenner, eller kjenner litt, eller en bekjent av en bekjent, eller en venn av søsteren min for eksempel. Da. Ja. Plutselig har jeg lest boken, og så sier sånn, ja, jeg prøvde det
trikset
du har på side 8, og det fungerte veldig fint. Og det jo vært, det hadde vært kjempemorsomt.
Ja. Når var det interessen for barn og mat kom da?
Nei, altså, jeg litt sånn sammensatt, fordi jeg har alltid vært superinteressert I barn, siden jeg var barn selv, så jeg synes det har vært kjempespennende. Og jeg har jo studert utviklingspsykologi, så hvordan barn utvikler seg, det det mest spennende jeg vet om av alt. Men så synes jeg også at mat og smak veldig morsomt.
Ja.
Og jeg kommer fra en familie hvor, hvor vi har gjort veldig mange morsomme ting med smak, og det har vært gøy da.
Mm.
Så det egentlig litt sånn sammensatt, sånn sett.
Og så, for da, du jo da forsker.
Ja.
Og forsker da mest på barn og mat, eller?
Nei, ikke egentlig.
Nei.
Da jeg tok doktorgraden min, så forsket jeg jo bare på barn og mat.
Mm.
Men nå så forsker jeg egentlig ikke så mye på barn og mat lenger, da, men mer på barn og andre ting.
Ikke sant? Ja.
Ja.
Og så kom jo, den interessen kom jo da før du fikk egne barn.
Ja, det stemmer.
Hva skjedde da når du, apropos det jeg følte på, hadde du også masse sånne do's and don'ts og forventninger og planer?
Ja, altså jeg vet ikke om det kanskje har vært noen som hadde mer planer om hvordan barna skulle spise enn det jeg hadde da jeg var gravid.
Nei.
Fordi jeg jobbet jo med tema.
Mm.
Jeg satt jo på jobb og leste forskningsartikler som handlet om barn og mat.
Ja.
Jeg hadde vært på besøk på en forskningslab som den beste I verden, hvor de forsker på veldig små barn og hvorfor de liker de tingene de liker.
Ja.
Så jeg hadde jo fått råd og tips av de som var liksom mange av de beste på dette I verden.
Mm.
Så jeg hadde jo printet ut en bunke med forskningsartikler, ja, så jeg vet ikke, på kanskje en meter, som jeg skulle lese de siste ukene før sønnen min kom, og som jeg ville at mannen min også skulle lese, da, så vi liksom var skikkelig godt forberedt. mannen min hadde jo ikke så lyst til å lese alle de forskningsartiklene, fordi det var jo ikke hans, altså det er jo ikke hans jobb, han jobber med noe helt annet.
Ja, det var liksom ikke så spennende eller interessant.
Nei, kanskje? Altså, kanskje ikke heller, altså jeg tror det veldig få mennesker som egentlig har veldig lyst til å sette seg ned når man sliten å lese en forskningsartikkel.
Ja.
da skal man være veldig, veldig, veldig interessert I temaet, sånn I utgangspunktet. Og det var nok en fin balanse, for jeg tror hvis vi hadde vært to stykker som var sånn, vi skal lese alle forskningsartikler som finnes om dette, så da hadde det liksom blitt sånn prosjektbaby,
ja.
Og det blir litt voldsomt.
Man kan bli litt sånn stresset og sliten av det.
Ja.
Ja. Men, altså, hvis man da, hvis vi da tar, kan du ikke fortelle boka, hvordan har du bygget den opp?
Den delt inn I tre deler, og den første delen den handler egentlig om de mest grunnleggende tingene om barn og smak.
Mm.
De tingene som jeg følte at jeg fikk aller mest bruk for da jeg fikk barn selv. Så det var ting jeg hadde lært på forhånd, og så da jeg så det I praksis, så tenkte jeg sånn, dette må alle andre som får barn få vite, fordi det gjør det så mye enklere.
Mm.
Rett og slett fordi det gjorde at jeg forsto mye bedre hvordan sønnen min oppførte seg. Og forstå hvorfor han ikke hadde lyst på det som var bittert, for eksempel, og hvorfor han prøvde og ble så glad hvis han smakte noe som var søtt,
ja.
Og hvordan disse tingene fungerte. Det det den første tredjedelen handler om.
Ja.
Og så handler den midterste delen, den handler om de vanlige fellene man går I som foreldre,
ja.
Når man prøver sitt beste.
Det jo en del.
Ja, det veldig mange, og der det veldig morsomt, for der har jeg jo prøvd å ta de mest vanlige fellene å gå I. Så det har gjort at mange jeg snakker med sier sånn, jeg har gått I alle de fellene. Og det jo litt det som meningen, at det skal være ting som vanlig å gjøre. For det veldig lett å gjøre de tingene.
Mm.
Fordi man prøver så veldig hardt for mange foreldre, og det ikke alltid så lett da, å få barn til å spise sånn som man ønsker.
Nei. Ja, det liksom kanskje et av de største sjokkene som kommer med da. At, altså, kan det være så vanskelig da?
Ja, altså, jeg tror ikke...
Hva greia, liksom? Kan du ikke bare, I hvert fall smake?
Ja, jeg tror det helt umulig å se for seg den utrolig frustrasjonen man har som forelder, når man har planlagt og kjøpt inn og laget liksom en babymos, og så har man det på denne lille spesialinnkjøpte skjeen, og så gir man det til barnet sitt, som bare snur hodet sitt unna.
Ja.
Og liksom...
Vil ikke.
Og vil ikke. Det på en måte, den frustrasjonen man har inni seg da, den ganske tøff.
Ja, den det. Men da jo, siste delen jo en, det kanskje min, eller alle egentlig veldig favorittdeler, men å leke med maten.
Ikke sant? Det jo helt fantastisk. Og det jo litt det som budskapet bak den boken min også, fordi det det at jeg vil at man skal vite hvordan det fungerer I praksis, hvorfor barnet ditt sånn som det gjør, og hva du kan gjøre med det, og I stedet for at man skal kjefte på barnet sitt som ikke har lyst til å spise broccoli, eller spise noe som ikke ser godt ut, hva kan man gjøre så det blir morsomt for barnet, og så det blir engasjerende. Og da det ikke tanken, når jeg sier det, så ikke tanken sånn, og hvordan skal du lage denne matpakken som tar to timer å lage, og som utrolig fancy, men hva man kan gjøre, I en helt vanlig hverdag,
ja.
Som man har tid til.
Mm. Ja, for det jo viktig å si at det ikke, du må liksom ikke skjære opp eplebitene I hjertebiter, og det liksom, man kan jo gjøre det hvis man vil, men sånn, den leke med maten på en måte mye mer sånn, det mye mer overkommelig da, enn sånn, det krever ikke noe annet enn egentlig at det gøy, men det ikke sånn, nå skal du bli hun. Kanskje du hadde drømt om før du fikk barn?
ja, ikke sant? Altså jeg har all respekt for de som lager, ja. Som kutter ut hjerter og epler og sånn, men jeg har aldri gjort noe sånt. Det ikke det jeg mener når jeg sier lek med maten.
Nei.
Det mer sånn, og så setter vi på disse øynene som ferdiglagde på denne fiskekaken, og så lager vi en munn med ketchup, og så ser det skikkelig gøy ut.
Ja.
Det det der vi legger lista.
Det der vi legger lista. Sånn. Ja. Ja, og altså, datteren min, hun har lært et veldig kult trikk, da tenkte jeg, og dette blir gøy å fortelle til Frida, det er spagettipølse.
Ja.
Og det kan man jo gjøre med vegetarpølser også, for de som kjører full vegetar. Men det jo rett og slett at du tar altså bare bondspagetti, eller ikke bondspagetti, bare vanlig spagetti, og så deler du den I to før den kokt da. Og så stikker du liksom bare, du lager jo egentlig sånn pinnsvinn av den pølsa, og så koker du det da.
Og da ser du som en blekksprut.
Den ser jo, blir jo veldig morsom. Mm. Og veldig gøy å spise. Så det jo ikke, du skal jo koke det uansett, så ja. bare det lærte hun hos sin kompis når hun da hun var med hjem, og det var superstas. Så nå vil hun bare ha pølsepasta.
Ja, det var kult.
Eller pastapølse. Mm. ja, men vi går rett på altså dette med mat og barn. Hvor skal man begynne?
Nei, altså, kanskje det aller viktigste da jo å si når man, hvis man, til dere som hører på, så kan det hende at man føler sånn at man har gjort noe galt allerede. Ja. For det føler nesten alle foreldre. Mm. Man henger seg veldig opp I de smoothieposene man ga. Mm. Eller at man var dårlig under graviditeten og ikke fikk spist sånn som man ønsket. For man har kanskje hørt at hva man spiser under graviditeten har noe å si.
Ja.
Men,
har det det da?
Ja, altså, det har noe å si. Mm. Det veldig mange ting som har litt å si.
Ja.
Men det viktigste jo hva man serverer. Så det ikke sånn at hvis du har gjort alt feil, for å si det I gåsøgne, frem til barnet ditt 5 år, da løpet kjørt.
Nei.
Det bare å fortsette å prøve.
Mm.
Det jo egentlig aldri for sent. Hvis du tenker på deg selv som voksen, så kan man fortsatt lære seg like nye ting.
Mm. Ja.
Så... Det viktig hvis man, vil man høre på sånn som jeg for eksempel, da, som forteller om hvordan rester fra hva mor spiser kan komme inn I morsmelken og dermed påvirke hva barn liker, så jo det sant. Men det påvirker en liten del. Men man kan fortsatt få barn som liker alt selv om man ikke spiste alt mulig rart mens man ammet.
Ikke sant? Ja. Det jo en trøst.
Ja, jeg tenker at nybakte mødre skal ikke føle at, mens man gravid, at man... Liksom, fokuset må være å spise mest mulig grønnkål og rosenkål alt mulig man kanskje ikke føler for for at det skal påvirke hva barnet liker det fint å gjøre det, men det ikke et must
nei, det veldig bra og så det jo du skriver jo da I starten så det barn kroppsbyggere hva mener du med det?
Ja, det høres kanskje litt rart ut, men barn bygger jo kroppen sin faktisk absolutt hele tiden. Mm. De går jo ikke et sekund uten at kroppen deres utvikler seg. Hjernen blir større og mer intrikat hele tiden, og det krever enormt med energi.
Mm.
I tillegg til at det jo vokser, og, altså I lengde og I bredde, og på alle andre måter også.
Mm.
Det krever veldig mye energi, og det krever jo også helst best mulig næringsstoffer.
Mm.
Og det en av grunnene til at det relativt viktig at barn får I seg god mat som nyttig for kroppene deres. Da.
Mm. Og så tenker jeg liksom sånn, når man, I hvert fall da jeg fikk nummer 2, og etter hun begynte å spise, så sånn, hvordan kan jeg føde 2 så forskjellige barn som har en så ulik tilnærming til matretter og Altså det å spise da, altså hvordan det sier seg jo liksom selv, men samtidig så det jo liksom fascinerende at det kommer ut en som elsker brød og rundstykker, og så kommer det ut en som synes det det mest kjipeste å dølle og spise og må finne på alt mulig annet.
Det jo noe jeg tror alle vi som har flere barn oppdager, at... Barn forskjellige også når det kommer til mat.
Mm.
Og det jo flere grunner til det. Det ene jo det at man forventer jo at barna sine kan ha forskjellig temperament, for eksempel, og ha forskjellig personlighet. Men mye når det kommer til mat jo også medfødt.
Ja.
For eksempel så kan, kan det ene barnet være mer følsom for sterk mat, og derfor ønske mer pasta og brød, for eksempel, eller mat som ikke smaker så mye. Da.
Noen milde, runde smaker.
Mm, for hvis ikke så blir det en veldig sterk opplevelse.
Ja.
Ellers så kan et barn være mer opptatt av
sterke ting.
Ja, sterke ting.
Ja.
Og noen barn, det vet man jo for eksempel de barn som veldig glad I veldig sure smaker, sånn som for eksempel sitron,
ja.
Eller pasjonsfrukt, eller ananas.
Ja.
Mange av de barna mer spenningssøkende.
Oi!
Så de får liksom et lite kick ut av å spise sitron da.
Det sant? Det jo kjempegøy. For mine kan sitte sånn og altså slurpe I seg den ene sitronbåten etter den andre. Men vet jeg ikke om de sånn oppdagelseslystene og eventyrlystene enda. kan jo virke sånn. Det tenker jeg liksom at man, det jo veldig mange barn, men det jo gøy å følge med på.
Ja,
det
For
de likte siden de var små, og det morsomste som finnes jo disse uttrykkene.
Mm.
Og dette, altså det men så gøy. Og det jo liksom, derfor det så fint å snakke om, fordi at man, av en eller annen grunn så tenker vi, altså som du sier, det liksom, hvorfor vi ikke mer åpne for da? Eller også liksom avslappet rundt og tenke at, men dette jo også en del av barnet mitt, hvem hun eller hvem han
Mm.
Nettopp som da, personlighet, temperament, der de, vil de bare være hjemme og kose, eller vil de bare ut hele tiden?
Ja. Mm. Ja, ikke sant? Og noen barn jo også, noen barn mer opptatt av å rett og slett tekkes foreldrene, og gjøre sånn som foreldrene vil.
Mm.
Det ser man jo på andre ting også, at noen barn har veldig lyst til å gjøre sånn som de blir bedt om av foreldrene sine.
Mm.
Og veldig sånn hermer etter foreldrene er veldig der,
mens ja.
Andre mer, kanskje mer utforskende i en annen retning.
Ja.
Og sånn spiller jo også personligheten inn på hva barna liker, for da det lettere å få de barna til å spise sånn som man ønsker.
Ja, ikke sant? Ja.
Så mye av det handler jo om forskjeller mellom barna.
Mm.
Men i tillegg så det jo rett og slett umulig å være den samme forelderen for begge barna sine, hvis man har to barn.
Mm.
Selv om man tenker at man det, og prøver å behandle dem likt, så situasjonen helt forskjellig når man får sitt første barn, og når man får sitt andre barn.
Ja.
Hva slags mat man serverer dem, naturlig nok også helt forskjellig. Vi vet jo også fra forskningens verden, at lillesøsken får mer usunn mat enn store søsken.
Ja.
På samme alder da. Som fire år, så vil en som lillesøsken få mer usunn mat enn en som store søsken og fire år.
Ja.
For mindre frukt og grønnsaker, og mer kjappe løsninger, og mer godteri, rett og slett.
Mm.
Det et liksom, gjennomgående funn på verdensbasis da.
Ja.
Og det jo helt naturlig når man tenker over det.
Mm.
Fordi man har flere barn, og man har dårligere tid, rett og slett.
Mm.
I tillegg til at det litt sånn som du var inne på i sted, at man har senket skuldrene sine litt. Man ikke like opptatt av at alt skal være perfekt hele tiden, da.
Nei.
Og man skjønner også som forelder at man kan ikke klare å prestere på alle fronter. Og da tenker man kanskje, ja, det ikke så farlig med akkurat det.
Mm.
Og det, sånn blir det bare, rett og slett.
Ja, på godt og vondt.
Ja, på godt og vondt.
Ja, for det jo... det jo... Det som, det jo en, på en måte, eller man kan si debatt, eller sånn, hvordan man som forelder i forhold til mat og barn, jo, det betent, det viktig, det sårbart, det kan være veldig gøy når man får det til, også for mange det liksom bare forvirrende, og at du liksom, at det kanskje der du ofte føler deg mislykka, eller liksom ikke, at vi sliter, eller noe galt med oss, eller meg da, som forelder. Og det jo derfor jeg både har ventet med å lage en sånn episode. Kan man si, kanskje jeg bare burde gjort det da, og sagt det nettopp bare da, dette ikke for å spre med dårlig samvittighet, men egentlig bare kanskje litt flere løsninger. Men på den andre siden så det sånn, det snakkes jo mye om.
Mm.
Og jeg kan i dag også kjenne mye på jeg skulle ønske vi gjorde sånn og sånn, og sånn, hvor mange ganger må jeg liksom sette dette på bordet før noen gidder å pille i det i det minste? Og hva det jeg gjør feil? Gi opp? Eller, altså, vi grubler og gnager og piner oss selv mye der, tror jeg.
Ja, for det jo sånn, det også en av grunnen til at jeg skrev boken. Det var når jeg holdt foredrag eller snakket med folk jeg kjenner som har barn selv, så var det så mange som sa, ja, jeg får ikke til det, og jeg gjør det, tenkte at de gjør det feil. Og så hadde jeg bare så lyst til å si hver gang at, men dette helt vanlig. Dette sånn nesten alle barn
Ja.
For eksempel så det jo veldig vanlig at foreldrene blir frustrerte, fordi man synes at det har gått veldig fint med barn og mat, og barna har smakt på veldig mye, og så kommer det en fase hvor barnet ikke vil smake på noen ting, og sier jeg liker det ikke uten å ha smakt en gang. Og så føler det sånn, men hva har jeg gjort feil? Hvorfor vil han ikke lenger smake? Men det en helt naturlig del av det å være barn. Det så vanlig at vi kaller det et utviklingstrinn, altså det noe alle barn nødt til å gå gjennom, rett og slett. Så det handler ikke i det hele tatt om foreldrene eller om barna. Det sånn det å være menneske.
Mm.
Og det jo skikkelig kjipt, synes jeg, da, at foreldre går ut med dårlig samvittighet og føler at de har gjort noe galt. Og så det sånn, det är rätt och slett bara en del av att leva.
Ja, och det är så fint att du också säger för det är sån tänk vi de ska få tänder, ska lära och krabbe, gå, resa sig, snacka. Och så är liksom det där med mat och så är en lång utvecklingsprocess då. Och det kan ju också vara betryggande och kunna liksom kanske inte lena sig på men stole på att detta är också naturen som ska få gå sin gång. Utan att jag har på en måte i går sånne skyld I noe. Mm. Det går litt sakta, så mine barn begynte å gå veldig sent.
Mm.
Kanskje det også tar 7 år da, før de liker erter, jeg vet ikke, mens noen andre liker det når de 3. At det litt sånn...
ja, det akkurat det. Ja. Det kan ta veldig lang tid der også, og på mat så opplever jeg at mange foreldre forventer at det skal gå veldig fort,
mm.
og lære seg å like noe. Mens man vil jo ikke forvente at et barn skal lære seg å sykle på 1, 2, 3 for eksempel,
Nei.
Så forventer man... en progression som är väldigt mycket raskare då när det kan komma till att lära sig och lika grönsaker för exempel.
Varför tror du det här sån?
Jag tror det bara är för många av de tingene liker man kanske själv ja. Och då tänker man att det ska vara väldigt lätt då att mm. lära sig lika det. För man glömmer lite det att man faktiskt må lära sig lika det för vi vuxna utfordrar oss ju ofta ganska lite. Vi är ju mer sån jag liker det men det liker jag inte så därför spiser jag inte det.
Nei.
Det är inte så ofta man på något sätt prövar att lära sig och lika något nytt.
Mm.
Men hvis man tänker tillbaka till kanske när man var ungdom då For de fleste må jo lære seg å like både kaffe og rødvin og øl, fordi mm. de bittre ting, alt sammen.
Ja.
Så det veldig få som liker det den første gang man smaker på det.
Ja,
så det tar litt tid, det også da.
Mm.
Altså, fra første gang man drikker en øl, ja. Til man faktisk liker å drikke det.
Før man nyter den.
ja, før man drikker det, fordi man ja. Synes det godt. Det en veldig stor forskjell.
Mm.
Og det jo ikke alle som kommer dit en gang. Noen drikker du bare av andre grunner også. Liksom. Mm. Det,
ja.
Og det glemmer vi ofte litt da, når det kommer til barna, tenker
ja, sånn,
jeg,
at ja.
Det en prosess.
Mm. Husker Hedvig Montgomery da hun var her en gang, så sa hun det, hvor vi også var inne på sånn det første året, hvor da også altså, mat og noe på tallerkenen vanskelig. Da sa hun også det, altså, husk at... som vi nå skal, det jo altså, veldig mye handler om sansene og altså, noen barn får sånn grønn periode, hvor de mm. bare vil ha grønn mat,
mm.
og sånn ikke rød mat, og så skal de bare ha myk mat, mm. eller hard mat, eller mat som knaser,
mm.
Eller mat med skall, altså sånn altså, det er også sånn de lærer seg tekstur I munnen, bittert så alle smakene at det også helt sånn Det nettopp som jeg sa I sted, hvorfor kan de like banan på mandag, og så fredag samme uke, så banan æsj.
Mm.
Og du spiste skorpe for liksom en dag siden. Nå har du sluttet med det. Nei, det spiser jeg ikke lenger. Faen, det er jo ikke rart man blir litt forvirret og frustrert, men at det også da, kanskje da ble den harde konsistensen I munnen ekkel da, eller sånn, Jeg likte ikke, eller det synes ikke jeg var noe behagelig eller spennende. Nå prøver jeg på det midten av brød, og det var mye mer meg.
Ja, ikke sant? Det er så mye det kan være. Det kan jo være at man som forelder, så det typisk at hvis noe funker, så tenker man sånn, ja, da kjører vi på med det. Ja. Til slutt så kan jo barnet bli ganske lei av det.
Ja, jeg får høre. Kan vi please ha noe annet nå?
Ja, og det ikke så veldig lett å si hvis man 2 år.
Nei.
Da det nei, jeg liker ikke, ikke sant?
Ja.
Og når man får den bananmosen da, på gang 100, det jo ganske forståelig.
Ja.
Men så kan det jo også være sånn som du har vært inne på da, det kan være tenner, det kan være at man har spist de har spist mer til et annet måltid, så de liksom ganske mette,
mm.
eller litt uvel, altså det så mange ting det kan være,
mm.
og det ser jo vi selv som voksne også, fordi det jo ikke sånn at man forventer at alle voksne skal ha lyst på alt til alle måltider bestandig.
Nei.
Men det forventer vi egentlig av barna våre ofte, da, at de, uansett hva man serverer, så skal det være god stemning og smil.
Ja.
Men de kan jo også ha ting de har tenkt seg, og det ser man jo om man får eldre barn som da kanskje kan ha hatt en forestilling I hodet om hva man skal spise. Og så det noe helt annet.
Ja.
Da kan det være veldig, veldig skuffende og vanskelig å omstille seg
mm.
for en som ikke egentlig har den mentale kapasiteten til å omstille seg nå.
Ja.
Det handler ikke det om deg som forelder, eller at barnet ditt vanskelig, men bare om at barnet ditt et barn, og ikke ja. Klarer å si ja takk til laks når det har sett for at det skulle være pannekaker til middag, for eksempel.
Ja, og det jo vondt. Og ja. Det flere som har sendt inn også sånn, Ja, du skriver dem også sånn, og man klikker, altså barnet klikker, og det jo helt sånn, altså jeg skar et rundstykke opp feil, skulle vært på langs, så lagde jeg små skiver i stedet for, og det var jordas undergang. Det var så mye tårer. Og det var jo brødskiver veggimellom, og jeg var dum og skjønte ikke, og så kom jo jeg da sånn, men det smaker jo det samme. og så skjønner jeg kanskje innerst inne også da jeg sier det sånn, det ikke det det handler om.
Nei, det ikke det det handler om,
ikke sant? Det ser feil ut, og det ikke sånn, og det var jo ikke det hun hadde sett for seg til kveldsmatt, og gledet seg, og så ødela jeg det.
Ja, det
og så var det bare et rundstykke igjen, så jeg kunne ikke liksom skjære opp et annet. Men det jo det du også da skriver om disse sansene da, som kan ha veldig stor innvirkning og påvirkning og forklaring på hva de vil ha, og hva de ikke vil ha.
Ja, det har veldig mye å si for hva barn liker. Og ikke minst, det jo noe man ofte kan glemme, men barn har veldig mye bedre luktesans enn det voksne har.
Ja.
Så ofte så kan det også være da at barn faktisk reagerer veldig på mat fordi de syns at lukten veldig sterk. Og i en negativ forstand da. Så det kan være sansene sånn. I tillegg til selvfølgelig det aller vanligste som at de følsomme for smaken. Og det lett å glemme, men at et lite barn kan for eksempel være veldig følsom for bitter smak da. Og da smaker de grønnsakene veldig bittert og rett og slett vondt for barnet. Og det en lang prosess å lære seg å like det da.
Har barn generelt bedre smaksløker og luktesans enn voksne?
Generelt kan man vel si at de mer følsomme, enn voksne.
Følsomme, ja.
Men det er vanskelig på en måte å si bedre, fordi...
Ja, det kanskje feil ord, men følsomme, at de surt kanskje hakket mer surt for min datter enn for meg. Fordi jeg føler at min tunge liksom mer slitt, på en måte, eller noe.
Ja, ikke sant? Det kan man jo se for seg. Det er vanskelig å si man kan jo bruke forskning til å forklare generelt, men man kan ikke bruke det til å forklare individene.
Nei.
Men samtidig så vet man at når det kommer til sursmak, så det for eksempel vanlig at barn mer følsomme enn voksne. Da.
Ja.
Men også så det jo da mange barn som veldig glad i veldig sursmak, og mye surere smak enn det voksne har. Det jo litt sånn, det lille kicket da, litt sånn som man kanskje liker seg skrekkfilm når man tenåring.
Ja, ikke sant?
At man liksom, man ønsker å få de der små kickene der man kan få det, rett og slett.
Det veldig fascinerende.
Ja, det veldig...
Det var veldig så kul. Og så, vi har jo, sansene, så liksom, det lukten, og så det jo synet da. Ikke minst hvordan det ser ut, og det hadde vi en sånn runde med en sånn nydelig barnehagepedagog, som sa, jeg tror dere skal prøve å ikke ha så mye opp i de rommene i matboksen, fordi at når hun åpner den, så blir hun mett bare å se ned og tenke, skal jeg spise alt det nå? Selv om det tre måltider i løpet av en dag, da, for eksempel. Så det jo sånn øye metter før magen, magen metter før øye. Nå husker jeg plutselig ikke hvilken vei det går, men det kan jo egentlig gå begge veier.
Ja, det kan vel egentlig. Ja, det kan jo bli veldig overveldende for barn, og det også derfor mange barn, det samme kan jo gjelde når man kommer og setter seg ved bordet. Hvis det veldig mye på assietten for barn, så blir det rett og slett overveldende da. Det oppleves som veldig mye. Og da kan det jo også, i forbindelse med matsvinn, så hjemme det jo da veldig mye lettere at man heller forsyner barnet, at barnet får forsyne seg flere ganger.
Ja.
Men i barnehagen det jo vanskeligere, for man jo den evige redselen for at barnet ikke skal ha nok mat og sitte der og være sulten. Så det ikke så lett.
Nei.
Der må man egentlig bare snakke med de barnehageansatte, tenker jeg, som har god oversikt over hvor mye barna faktisk spiser og trenger å spise.
Ja, og sånn som hun også sa, det kan jo du kanskje også svare på, men sånn at hun sa i hvert fall at barn har jo på en måte en helt annen sånn rytme og sultfølelse og energibehov, energibruk enn deg. Så sånn, man kan jo si sånn 5 måltider, 3 hoved og 2 mellom, men for henne så kan det liksom være kanskje de 3 siste veldig tett. Altså, at der også hun helt annerledes, og hun, kanskje hun ikke så sulten på morgenen, fordi at jeg var sånn, det jo så mye matbokser som kommer hjem igjen, som der hun har hun spist noe? Og så var hun sånn, husk at hun aldri i tvil om at hun får mat. og ikke snakk så mye om sånn, nå har du spist lite, eller nå har du spist mye, men bare, nå det middag, hvis du vil ha mat, nå det ikke mat, og så sånn, og hvis hun plutselig har spist veldig lite på 3 dager, skal jeg love deg at hun kommer på dag 4, eller når hun da føler seg skikkelig sulten. Altså hun spiser når hun blir sulten, hun kommer jo ikke til å liksom, dø av sult.
Nei, altså det jo ingen som i lengden får et bedre forhold og blir mer glad i mat av å bli mast på, og, som, og hele tiden sånn, høre, du spiser ikke opp maten din, du må spise mer, du har ikke spist noen ting. Og spesielt det siste er kanskje det viktigste, fordi det kan barn henge seg veldig opp i hvis man sier, du har ikke spist noen ting, men jeg har spist 3 biter.
Ja.
Og 3 biter, det faktisk noen ting.
Ja.
Det veldig lett for foreldre, og da blir det plutselig en veldig sånn diskusjon som ingen tjener på da, å ende opp i. Og jeg helt enig i det poenget om at det kan være mange grunner til at barn kanskje ikke så sultne til det måltidet.
Mm.
Og da kanskje man må se litt på helheten da.
Ja.
Det er ikke så lett alltid å vite hvorfor barn ikke eventuelt sultne.
Nei.
Men i tillegg så det jo sånn at når man blir født, så har jo barn en veldig god appetittregulering. De er veldig gode til å vite om de sultne eller ikke.
Ja.
Og så ødelegger vi vel egentlig det mer og mer i løpet av livet da. Så vi som voksne har ikke så god appetittregulering lenger. Altså vi spiser i større grad av andre grunner enn bare sult.
Ja.
Men jo yngre barn jo bedre sånn regel enn appetittreguleringen av seg selv da.
Ja, at de spiser faktisk fordi de sultne, ikke sånn, åh, nå jeg fysen. Du har liksom, ja. Hører jo ikke så mye barn si det.
Nei, det...
Kim på noe sett, altså. Ja. ja.
Ikke sant? Det spørs jo selvfølgelig litt hva man vender seg til.
Ja.
Men ganske lenge så det mulig at barn da mest spiser fordi de sultne.
Mhm.
Og da det viktig å ta det på alvor hvis barna faktisk sier at de ikke sultne. Det kan være mange grunner til det.
Ja.
Og, som kan være gyldige og gode grunner.
Ja.
Og det, liksom, da hjelper det jo ikke å bli presset til å spise når man ikke sulten.
Nei. Men hvorfor er det søte så mye mer tiltrekkende og appetittlig enn grønnsaker?
Nei, altså, vi som mennesker, vi jo ikke laget for å leve i den type samfunn som vi lever i nå, hvor man kan gå i matvarebutikken, og så finnes alt superenkelt tilgjengelig, eller bare åpne opp kjøleskapet da, for barn, og så alt der. Vi jo laget for å finne mat på egen hånd ute i naturen. Og i naturen så det jo sånn at mat som smaker søtt gir 2 beskjeder. Det ene at det har OK med energi, altså og næring, og det andre at det trygt å spise. Så derfor har vi som mennesker, som art, lært oss til å like søtsaker, fordi de som likte søte ting, det var de som overlevde. I tillegg så morsmelk veldig søtt, og hvis babyer skulle overleve før, så var de nødt til å like morsmelk. Hvis man ikke likte morsmelk, da hadde man ikke noe sjanse. Så man var rett og slett, så det evolusjonen som har ført til at vi elsker søtsaker hele gjengen. Vi født til å elske det som søtt.
Det det også fascinerende. Ja. Og litt sånn deilig å høre.
Ja, og det litt sånn lett å glemme også, for det jo mange foreldre som kan bli sånn, men hvorfor barnet mitt så glad i søtsaker, og jeg har prøvd å ikke liksom, gi det, og jeg har prøvd å være forsiktig. Men ja, vi født til å like søtsaker hele gjengen.
Ja, og så det mer nå at nå er det på en måte sukker overalt hvor vi ser. Og at da det er jo ikke lenger for overlevelsen, men også da mye for kosen. Og det jo ikke det at man ikke skal kose seg, men at vi går jo ikke ut og høster like stor grad all frukt og grønt i naturen og hagen lenger.
Nei, og det jo ikke heller sånn at hovedkilden til sukker frukt lenger, sånn som det jo var før, eller bær. Altså, det jo andre ting som i større grad bidrar med sukker til kostholdet. Da.
Ja. Hva da med, hvis vi hopper galant inn til spørsmålet, kjøpe eller hjemmelaget? Apropos sukker, for det er jo ganske bra med sukker i ferdig mat.
Ja.
Og prosessert mat, eller for mye av det.
Det jo det, i disse smoothiene for eksempel, så jo de rett og slett, de kokt så mye da,
ja.
At det blir veldig mye sukker igjen. Det blir jo litt mer som syltetøy enn en smoothie,
ja.
Kanskje. hvis man skal være brutal.
Ja.
Det jo ingen tvil om at det beste for å lære seg å like frukt og grønnsaker å spise frukt og grønnsaker som likest mulig frukt og grønnsaker.
Mm.
Og det ser man også at hvis barn har spist veldig mye ferdigmos, så det ikke nødvendig sånn at fordi man har spist mye pæremos, så lærer man seg like pære.
Nei.
Hvis man spiser en liksom, smoothie. Fordi det smaker ganske langt unna.
Ja.
Det jo bare å smake på det selv, så merker man jo at det smaker ganske forskjellig.
Mm.
Men når det sagt, så har jeg gitt sånne poser til mine barn iblant. Jeg ikke imot at man bruker det iblant, men at det skal være det eneste kostholdet består av. Mm. Det det som kanskje kan påvirke barna litt mer da. Det jo litt vil jeg kanskje sammenligne litt med at hvis barna bare får mat på glass eller sånne poser, blir det litt som å bare spise fjolan hele tiden selv.
Mm.
Og at du kanskje da har to varianter av fjolan som du varierer mellom.
Ja.
Man blir ikke så veldig eksponert for forskjellige smaker, og at ting kan smake forskjellig da.
Og teksturer, ikke minst.
Og teksturer, ikke minst, ja. For det faktisk, selv om det ikke virker sånn når man har en liten baby, så kommer det aldri til å være så lett å få barn til å lære seg å like det du vil at barnet skal like, som når det en baby. Det det letteste tidspunktet.
Ja.
En som 6 måneder den aller letteste å få til å like broccoli, for eksempel.
Nettopp.
Så det lettere å få en som 6 måneder til å like broccoli enn en som 6 år.
Ja, det kan jeg jo egentlig skrive under på.
Når man tenker på det sånn, så liksom, ja. Da det litt mer selvsagt.
Det jo kjempegøy for alle dere som har en baby på 6 måneder. Altså, frukt- og grønnsaksbonanza i heimen, og kokte eller stekte eller serverte rått, det jo bare å prøve seg dem. Og raspe det, og det oppdaget jeg at å raspe for eksempel eple og gulrot, det var... mye enklere, og sånn, det var noe med teksturen og utseende, så var det mye sånn kulere og morsommere å spise enn en eplebåt. Da. Så litt sånn presentasjon også, men her det mye kul fakta som kommer.
Ja, så man trenger ikke alltid å gjøre det så veldig komplisert, for eksempel.
Nei.
Og raspe ofte morsomt nok.
Mm.
Men, jeg beklager om jeg bare hadde den i halsen. Men det også et viktig poeng, tenker jeg, at hvis man for eksempel har lyst til å gi barnet sitt søtpotet, sånn som du var inne på,
ja.
Så kan man også smake på det selv. For det lett at man tenker at man skal koke søtpotet til barna sine, koker man det litt lenge, og så smaker det ingenting lenger.
Nei.
Og så lurer man på, hvorfor har ikke barnet mitt lyst til å spise det?
Mm.
Så det kanskje mitt beste tips, smak på maten du har tenkt å servere til barnet ditt.
Ja.
Hvis du ikke synes det godt selv, hvorfor skal barnet ditt like det?
Mm. Ja, det veldig godt poeng. Også lett å glemme. Der kan jeg også skrive noe på at, og i hvert fall fordi at nå gjør jeg jo alt etter boka, tror jeg, liksom. Og så, men så, ja, og søtpotet kan jo også bli veldig rart, for eksempel, hvis man baker det litt, eller jeg gjorde et eller annet, og det smakte liksom ikke søtpotet lenger. Men når den blir god, så blir den jo veldig god. Men det flere ting mine barn ikke spiser nå, fordi at de har fått alt for mye. Og så blir jo jeg så gira når de endelig har lyst på avokado, for eksempel.
Ja.
Og så avokado kan man ha til alt!
Ja.
Så, ja. Men jeg tenkte, kan jeg bare skyte inn et tips? Eller jeg har lyst til å gjøre det? Fordi, altså, Bjørn og jeg har nå i 6 år surret så mye med mat, og jeg føler ikke at vi har vært hysteriske, men veldig mye frustrerte og forvirret, og litt sånn, hva det vi ikke skjønner, på en måte? Og så det liksom en ting, i hvert fall, jeg synes vi har vært gode på, da, som jeg veldig glad for i dag, fordi det sånn, du kan ikke være god på alt når det kommer til mat, da. For eksempel, jeg lagde ikke så mye hjemmelaget til Iben, men vi har liksom alltid holdt på at vi spiser det samme, og så det er alltid en ting jeg vet at barna liker, for eksempel fullkornspasta, veldig glad i potetbåter i ovnen med olivenolje og litt salt på, eller ris med sojasaus. Men så det fisk eller kylling og grønnsaker til. Og så det vært, liksom, det har vært perioder hvor det bare ris og sojasaus til de da. Bitteliten kyllingbitt. Og nå da, så det sånn, nå sitter vi faktisk og spiser veldig mye av det samme, og det tar 6 år.
Mm.
Og det har vært altså så merke, og det har vært sånn, når skjer det liksom? Og så plutselig, så har hun vært hos bestevennen sin, spør, så sier hun, ja, der måtte vi smake på alt, men hvis vi ikke likte det, så trengte vi ikke å spise det. Og så sånn, ja, men kanskje vi kan gjøre det hjemme også da. Og da det jo, har det jo vært den fordelen at vi har hele måltidet på bordet, og så fikk de liksom plukke pittelitt av hvert. Veldig mye ble spyttet ut, og så ekkelt, og lukte vondt og sånn. Men så har vi liksom øvd med på det, og nå har det liksom gått litt mer over til at det litt gøy å smake på alt, selv om det ikke var noe godt. Til og med gått så langt som at basilikum får lov til å være på pasta med tomatsaus, og det går ned. Seks år, men jeg bare et sånn heierop til alle som tenker at dette kommer aldri til å løsne. Men jeg har i hvert fall veldig troen på det der at og at de ser at Bjørn og jeg sitter og nam og godt, og jeg elsker det her på maten. Så mamma, jeg vet at du elsker det. Og det beste du vet er jordbær. Og så vil jo de har jo litt lyst til å like det, men så klarer de ikke. Og så plutselig så liksom løsner det litt da, eller så det sånn, ja. Det blir en lang refleksjon, men det fint å dele.
Ja, men jeg veldig enig i alt du sa, egentlig.
For det har ikke vært så mye press, det kanskje det, da.
Ja, men jeg synes også det veldig interessant, for du sier sånn, det har tatt seks år, og det jo veldig lang tid. Og på en måte så føles det seks år som veldig lang tid.
Ja.
Men i dine barns liv, så det egentlig en ganske liten del av livet.
Ja.
Og det jo det man egentlig må prøve å tenke når man skal lage disse matvanene for barnet sitt.
Ja.
At du skal lage matvanene som barnet ditt skal med seg hele livet.
Mm.
Og det tar kanskje kjempelang tid å få barna til å spise sånn som man helst vil at de skal spise.
Ja.
Men du ønsker jo eller jeg ønsker i hvert fall at når barna mine flytter hjemmefra,
ja.
Og når de bor for seg selv og skal lage mat, så har de lyst til å spise grønnsaker.
Ja.
Da har de ikke bare lyst til å spise frossenpizza til hvert eneste måltid. Jeg synes det helt greit å spise frossenpizza, det ikke det som poenget, men jeg vil veldig gjerne at barna mine skal spise grønnsaker fordi de liker det.
Ja.
Og det kan de lære seg hjemmefra, det kan ta litt tid, men plutselig så går det gjennom, da. Og da har man lagt gode matvaner som de skal ha resten av livet.
Ja.
Og da ikke egentlig seks år så lenge.
Nei, det virkelig sånn.
Men det
er motiverende, da.
Ja,
men det motiverende å tenke, når du står der med huden I kjøleskapet, har mistet all inspirasjon. Altså, det veldig deilig å se boka det også, fordi etter sommerferien, av en eller annen grunn, så jeg alltid litt sånn, jeg føler litt sånn, det eneste man gjør på ferie, å lage mat. Kanskje fordi, altså, man mye mer sammen, ja. Det flere folk. Alle måltider skal liksom, skal liksom skje et eller annet, det blir så mye dill rundt det, at nå det deilig med hverdag og rutiner, og noen spiser på skolen og jobb og sånn. Men når du står der da, med hodet inn I kjøleskapet, og egentlig bare har lyst til å gi opp, tenk at, ok, jeg prøver en dag til, eller ett måltid til, fordi tenk så fint for henne når hun, eller han, når de flytter hjemmefra, og liksom, har lyst til å lage mat, har lyst til å lage smakfull mat, synes det gøy, inspirert, og liksom, å lage mye forskjellig, og ikke minst liksom, synes det morsomt å utfordre smaksløkene sine også.
Absolutt, at de synes det gøy å smake, og det helt greit å ikke like alt, men at det gøy å prøve likevel. Det jo det, jeg synes det gøy med mat selv, og jeg har lyst til at barna mine også skal synes det gøy med mat. Og da, ikke at de skal spise såkalt perfekt hele tiden,
Nei.
Men at mat skal være en fin del av livet. Og at grønnsaker skal være en ting man spiser fordi det godt, ikke bare fordi det sunt.
Og fordi man må.
Ja, ikke den der man må spise grønnsaker.
Nei.
Det er ingenting som jeg blir mer glad enn når sønnen min på 4 år sier til meg sånn, mamma, du, jeg elsker tomater.
Ja.
Da liksom blir jeg bare sånn, ja, det er sant. Og da blir jeg bare så glad inni meg. Ja. Fordi det det akkurat sånn som du sa da, at han har jo lyst til at liksom, og like det samme som meg, og jeg har sikkert sagt at jeg elsker tomater 1000 ganger, fordi jeg elsker tomater. Og jeg har så innmari lyst til at barna mine skal elske tomater sånn som meg, så vi kan spise det sammen. Da, når man ser at det funker, det jo det beste av alt.
Ja, og sammen med fisk også. Det jo liksom sånn, av en eller annen grunn så har man sånn, eller det så, barn og fisk liksom går jo ikke sammen, synes jeg liksom, det nesten som en sånn standard, men men det gjør jo det. Man må bare tørre å lage det, kanskje. Og få det I retur mange ganger.
Ja, og så tenker jeg også, man må tenke litt på hva man lager, og hva man serverer det sammen med. Hvis man for eksempel ikke har servert så mye fisk, tenke litt på hvordan man tilbereder det, og servere det sammen med noe som barna liker da.
Mm.
Og så skal også sies at for eksempel laks lett å like.
Ja.
Fordi det smaker ikke så mye. Det ganske mild I smaken, rett og slett.
Mm.
Så det ganske lett Hvis man har barn som litt vare for sterk smak, så trenger man kanskje ikke gjøre så mye med det.
Nei.
Hvis man har barn som liker mye smak, så kan man gjøre mye gøy med det, så det smaker litt mer spesielt.
Mm.
Men det har ikke så sterk smak I seg selv, da.
Nei. Ja, det veldig... Vi har bare fått servere eller, rød fisk. Det har liksom vært greit. Det bare det heter, rød fisk.
Mm.
Og nå I sommer, så kom dagen hvor eldste datter plutselig sa, «Mamma, kan jeg smake på den hvite fisken din?» Det, da var det sånn, det ble himmelfallen, og Bjørn også så bort meg bare, det sant? Åh, oi! For der har vi faktisk alltid hatt hvit og rød fisk da,
ja.
Og servert det sammen. Og nå synes hun faktisk det var litt godt. Litt ja. Rart, men godt. Og med salt på da, og så har vi tar litt sitron på, liksom. Men det det der å prøve. Og så plutselig så sitter den, det jo helt utrolig, og så det sinnssykt mye annet som bare, nei takk.
Ja, ikke sant.
Så det jo liksom, ja. Men da det jo veldig interessant å stille spørsmålet, født sånn eller blitt sånn?
Ja, altså, det kan, ja, som vi var inne på I sted da, med søsken, og jeg har jo to barn selv, og man ser det jo veldig godt at I stor grad så det jo født sånn.
Ja.
Og det vet man også, fordi når man forsker på dette her med tvillingstudier, hvor man da tar to tvillinger og ser hvor like de egentlig, og så ser man jo at noe medfødt, og noe tillært. Men for eksempel det med hvor følsom man for bittersmak, det født sånn da.
Ja.
Men hvor følsom man for saltsmak, det mye mer blitt sånn.
Ja,
så det en kombinasjon av ting da.
Ja. Ja, fordi det jo noe som heter epigenetikk.
Ja.
Det jo, det må du nesten, det må du snakke litt om, for det jo så spennende, og også sånn, åh, takk at det finnes noe som det da, fordi det forklarer jo også ganske mye.
Ja, det gjør det. Altså, epigenetikk Jeg prøver å forklare det på en enkel måte, for det et vanskelig konsept, men det jo egentlig det som endrer uttrykket I genene våre, og som arves videre.
Mm.
Så hva, for eksempel så vet man jo at hva far spiste før unnfangelsen, altså før det har blitt en baby en gang, liksom,
ja.
Det påvirker det kommende barnet da.
Hans kosthold eller måltid den dagen?
Nei, hans kosthold, ja, ikke så spesifikt. Nei, det ikke sånn. Hvis du skal få barn, nei. Da lønner det seg å spise. Nei.
Ikke spise sopp.
Nei, men hans kosthold da.
Ja, det fascinerende
også. Det påvirker, så det veldig komplekst ja. Det her. Og man vet jo også for eksempel at for eksempel hvor glad man I grønnsaker, det påvirkes I stor grad av genetikken da. Mens hva man liker av snacks, for eksempel, det påvirkes mer av hvordan det hjemme.
Ja.
Så det en kombinasjon her, rett og slett.
Ja.
Men ofte så kan genene forklare ganske mye.
Mm.
Blant annet det med å være supersmaker,
ja.
Som jo et uttrykk som mange har hørt, og som jo hører så kult ut, liksom, supersmaker, superhelt. Men det ikke noe kult å være supersmaker, det bare kjipt.
Hva det for noe da?
Det rett og slett at man litt annerledes da, I en genotype.
Ja.
Og da det noen ting som smaker mye mer bittert, sånn som broccoli og rosenkål.
Ja.
Da vil det være sånn, cirka for 1 av 5, så smaker det av rosenkål og broccoli og ting av den typen veldig, veldig bittert.
Mm.
For de fleste så smaker det liksom helt greit, og for noen så smaker det ikke det bitterstoffet I det hele tatt. Og hvis man da supersmaker, så det mye vanskeligere å lære seg å like veldig bittre ting.
Ok, ja, så det handler om bitter mat, supersmaker?
Ikke bare, men enklest forklart da, hvis vi ikke skal gå veldig liksom, teknisk ja. Inn I det. Så...
Men en ting også jo for eksempel koriander, jo en urt som veldig enten eller. Og Bjørn, min mann, jo tvilling.
Mm.
Og hans tvillingbror, Ivar, kan ikke fordra koriander. Han synes det smaker grønnsåpe.
Mm.
Og kona helt lik. Altså, de fikser ikke koriander. Det bare, det går ikke, liksom. Mm. Men Bjørn elsker det jo. Og jeg elsker det jo. Så det jo flaks at de gifta seg med akkurat oss, da.
Ja, det var sånn det ble selektert, liksom. Men,
men ikke det veldig også pussig?
Jo, altså, det veldig interessant med koriander, fordi det jo sånn delvis genetisk, da. Dette her om det smaker såpe eller ikke. Og det at man litt annerledes I et gen. Men I tillegg så kan det ha noe å si hvor mye man har blitt eksponert for det.
Ja.
Så det selvfølgelig også mulig, det vet ikke jeg, at dere har laget, siden du glad I det, at dere da har laget mer mat med koriander sammen, og han har vendt seg til å like det sånn.
Mm.
Det kan være en mulighet. For det
Og dette har vært hele livet.
Helt siden du var små.
Hater alt som har med geit å gjøre.
Med geit?
Altså geitost, ja. Så det jo ikke så ofte man spiser kje, men Nei. Sånn skjevr, ja. Altså alt sånn, bare, og han lukter det, liksom. Ja. Hvis du prøver å servere han, nok får du liksom skjevr gulost, prøvde å legge det på brødskiva, altså han bare, det var liksom sånn han så på den og bare, nå prøvde du å lure meg, liksom. Mens bror, helt geit.
Ja,
og det var fra de var babyer, så satt han og spiste sånne brunostkuler, og Bjørn liksom brakk seg da han fikk det. Det veldig fascinerende og gøy.
Ja, ikke sant?
Og forklarende, på en måte.
Ja, og det det som også så utrolig kult med mat. Det at veldig mye kan vi forklare med gener.
Mm.
Veldig mye kan vi forklare med hva man har servert, og hvordan ting har vært. Men veldig mye kan vi heller ikke forklare. Det mange ting. Altså, for eksempel så har jeg et eksempel I boken min selv, med at jeg har ikke fått sønnen min til å like kokt potet. Og det sånn, ja. det kan jeg ikke forklare. Det egentlig ingenting som tilsier, men liksom, når jeg ser på hva slags andre ting han liker, da,
ja.
Og hva han ikke liker, så liksom, det ingenting som tilsier at han ikke skal like kokt potett.
Nei.
Men han liker ikke kokt potett.
Nei.
Og det helt tydelig at det reelt.
Ja.
Det, jeg synes sånne ting superfascinerende. Da. Det liksom, for mye kan man jo forklare med en eller annen, liksom, at man har hatt en liksom, ekkel opplevelse, kanskje. Ofte som barn, da. En veldig sterk opplevelse med at man ikke liker noe som voksen, eller andre ting, men noen ting, det rett uforklarlig, og det jo ganske kult, synes jeg.
Ja, og så kan, hvis du da liksom har prøvd 40 000 ganger, og det har gått 4 år, så går du an å bare tenke, vet du hva, det jo ikke alt jeg heller liker, og har noe stort, liksom, som egentlig ikke har noe veldig behov for å like heller, og det gjelder kanskje barnet mitt også.
Ja.
Og så kan det heller få lov til å plukke opp det der selv, eller du kan prøve gjennom 1 år da, kanskje. Eller sånn, altså, det gjelder jo oss alle. Det jo visse ting jeg bare ikke, altså, spiser ikke så mye kjøtt, men for eksempel lam, det går ikke.
Nei.
Det går ikke, liksom, og forekål og alt sånt, det bare, det kan nesten ikke være I huset. Jeg Nei. Synes det funker ikke, og jeg har en luktesans som ganske plagsomt god.
Ja, ikke sant?
Så da jeg var gravid, og nå også med lukter, sånn at det har veldig mye å si for meg da. Ja. Og også hvis jeg kommer inn på et sted jeg skal spise, hvor det har rare lukter, så kan jeg liksom bli fysisk uvel.
Jeg jo også sånn, og jeg jo for eksempel sånn, når barna mine kommer hjem fra barnehagen, så kan jeg lukte hva de har fått servert I barnehagen.
Åh, ja, sånn kaviar I
ja,
år og sånn.
Ja, og da det liksom sånn... Ja, du har spist kaviar, da. Ja. Så trenger kanskje ikke få så mye kos nå, fordi kaviar kommer jeg aldri til å klare å lære meg like. Men ja, så det litt det samme, da, som det med å være supersmaker, å ha veldig god luktesans. Virker kult, det bare en ulempe. Jeg har også veldig god luktesans, jeg har aldri sett noen gang at det har vært noen fordel.
Det høres jo rart ut å si det, men det er veldig plagsomt.
Ja, det det.
Fordi at det også sånn, jeg vet ikke om du kan kalle det det som heter sånn, når du ikke liker sånn tyggelyder og sånn. Hva det du har da?
Jeg husker ikke hva det heter.
Misofoni!
Ja.
Det har jeg også. Kombinert med for sterk luktesans,
ja.
Ikke en god mix. Den cocktailen vond å drikke, for å si det sånn.
Ja, det skjønner jeg godt. Det kan gjøre det vanskelig å være på restaurant, rett og slett.
Og veldig komisk. Og det sånn, det særlig hjemme, da. Og liksom under svangerskapene var det jo helt forferdelig. Da ja. Måtte vi jo slutte med veldig mye I en periode. Men så jo også sånn, ja, det blir spennende å se om det kan sånn gå I arv.
Altså, kvinner har generelt bedre luktesans enn menn. Og så det jo en del av luktesans som genetisk også, da.
Ja.
Så ja, det mulig, men det jo det liksom, det vanskelig å si. Men det kan gå I arve.
Ja. Og så skjønte jeg at det sånn, egentlig også sånn fra evolusjonen, fordi mor skal kunne lukte på om maten bedervet eller ikke.
Mm, så det derfor man har bedre luktesans når man gravid, ja.
Ikke sant?
Ja, så ja. Det følte jeg ikke var så kult, nei, heller. Det var sånn der, flere ganger så måtte jeg krysse gaten. Ja. Det var en mann som luktet liksom sterk svette.
Ja.
På samme side av veien som meg, så måtte jeg liksom, ja, ja. Noen ganger måtte jeg gå av bussen. Altså, det var liksom helt, det er kjempeslitsomt, rett og slett.
Ja, det blir veldig ekstremt.
Ja.
Veldig, altså, ja. Kroppen er jo, ja, den er jo fascinerende.
Ja.
Og irriterende noen ganger.
Mm. Men akkurat det der, hvis man har hatt det sånn som gravid selv, så tror jeg kanskje det kan være lettere å sette seg inn I hvordan barn kan reagere på at de synes at noe lukter vondt, for eksempel.
Ja.
For det litt den der følelsen man da har som gravid, det sånn, jeg kan ikke spise dette.
Nei.
Det ikke mulig for meg. Og det litt den følelsen barn også kan få,
ja.
Når de da får noe som de synes lukter veldig sterkt eller vondt. Da. Sånn som noe fisk, for eksempel, kan ha veldig spesiell lukt.
Mm.
Og da får man den følelsen sånn, dette rett og slett ikke mulig.
Nei. Og så tenker jeg også at det, med liksom alt det vi snakker om nå, da, så det er jo ikke noe barna gjør for å være vanskelige, eller for å liksom være sære, eller opprørske, eller liksom skape litt ekstra drama I hverdagen. Det er en del av utviklingen og personligheten, og altså bare sånn vi laget. Da.
Mm.
Og det å lære seg å like... finne sin smakstil på en måte.
Ja, og det akkurat det at de barn prøver jo ikke å være vanskelige generelt. Nei. Selv når det virker skikkelig som de prøver å være vanskelige, for eksempel det sånn maten må være kuttet på den måten, som vi snakket om I sted,
ja.
Så det ikke for å være vanskelig.
Nei.
Det rett og slett bare, barn de er ganske annerledes enn voksne, rett og slett.
Mm.
Det begrensninger for hva de kan få til for dem, og hva som blir veldig mye for en liten kropp, da, rett og slett.
Vi snakker om smakstil, og så har du også skrevet om foreldrestil.
Ja.
Hva det da?
Nei, foreldrestil, det egentlig hvordan du oppfører deg ovenfor barna dine, sånn enkelt forklart.
Mm.
Hvordan, eller egentlig mer hvordan du prøver å oppdra barna dine, vel kanskje mer korrekt å si.
Mm.
Da har man fire foreldrestiler. Og da har man den ene, det på en måte, det et slags, det fire forskjellige typer, og det ene, det handler om hvor mye varme man og støtte man gir barnet sitt.
Mm.
Om man for eksempel ganske tilbakeholdende, eller om man følger dem veldig mye opp da. Og det andre handler om hvor mye krav man setter til barna sine. Og dette her ikke bare en greie når det kommer til barn og mat, dette liksom en generell greie,
ja.
Men man kan se det ganske tydelig når det kommer til mat, så vil man jo se at en mer autoritær forelder vil da for eksempel si, dette det du har fått servert, og du skal spise opp maten din, punktum. Fordi det vil da være en som setter mye krav til barnet sitt, men som også har også ønsker det beste for barnet sitt, da. Men kanskje ikke alltid fokuserer like mye på hva barnet ønsker.
Mm.
Og så det en annen foreldrestil, hvor man da også setter mye krav til barnet sitt, men har mer varme og støtte, da. Og da fokuserer mer på hva barnet ønsker også. Og kanskje da heller sier, hva skal vi spise til middag?
Mm.
Og så skal foreldrene og barna være med å finne til det sammen. Og så skal man smake og spise på maten, men det ikke samme. Det ikke like mye jeg den voksne, og du barnet, og derfor bestemmer jeg siden jeg voksen.
Mm.
Det mer den klassiske, som jo nå går igjen veldig mye når man snakker om barn og mat, som vi som foreldre bestemmer hva som serveres, barna bestemmer hva de spiser.
Ja. Mm.
Og så har man jo også den foreldrestilen som høy på varme og støtte, men ikke stiller så veldig høye krav. Nei. Så hvor man sier mer sånn, hva har du lyst til å spise? Og så serverer man det barna har lyst til å spise.
Ja.
Uten å tenke så mye over om det kanskje det beste alternativet i den store totalen da, som forelder. Og den siste foreldretypen jo den som ikke setter hverken høye krav eller så veldig opptatt av støtte. Så da det kanskje mer at barnet må... Det mer et neglisjert barn da, rett og slett.
Mm.
Så det blir en litt annen type kategori.
Mm. Ja, ikke sant? Så da I foreldrestil I forhold til mat og måltider og smak og hva slags forhold man får til kosthold og næring og alle de ulike mat, matvaretypene, så da foreldrestilen spiller jo inn der da.
Ja, det spiller inn på både der og da, og hva barnet ender opp med å spise det et måltid, men man ser også at det spiller mye inn på hva barnet faktisk ender opp med å like da, i et større og lengre perspektiv. Hvor glad de blir I frukt og grønnsaker, og hvordan de oppfører seg når de blir eldre da.
Ja. Hva da de vanskeligste, eller de største og vanligste utfordringene og fellene, jeg vil si alle vi foreldre, går gjennom og går innom?
Jeg tror at den aller vanligste fellen å gjøre å si, hvis du spiser opp grønnsakene dine, så får du dessert. Eller spis opp grønnsakene dine, så får du dessert.
Eller, ja, hvis du ikke spiser nå, så blir det ikke noe is etterpå.
Ja.
Det sa jeg senest I går.
Ja. Ikke sant? Den en eller annen variasjon av den tror jeg alle foreldre på et eller annet tidspunkt har sagt.
Ja.
Fordi det man sitter der og så frustrert. Men det man egentlig sier når man sier det, det jo, disse grønnsakene så vonde at du må trues eller bestikkes til å spise dem,
ja.
Og den desserten du skal få etterpå, den helt fantastisk, det en belønning. Så hvis du, den må du glede deg skikkelig til å spise. Bruk all din mentale hjernekapasitet på heller tenke på den isen du vil ha.
Ja.
For det ikke spesielt fristende for barnet heller, når man sitter og skal spise disse ertene, og liksom få bildet av isen I hodet.
Nei.
Og så blir man så opptatt av den isen. Det gjør det veldig vanskelig å spise, rett og slett.
Ja.
Så,
hva skal man si da?
Nei, det vanskelig å si, fordi... Det vanskelig å si på en måte en generell ting som man skal si der. Fordi det viktige også å tenke sånn, del barnet ditt ikke spiser mer, hvorfor spiser ikke barnet ditt mer? Kan det hende at barnet ditt mett, for eksempel? Fordi I utgangspunktet så det veldig viktig å prøve å unngå å true barn til å spise.
Ja.
Det skaper ikke noe godt forhold til mat I det store og det hele. Og heller prøve å ikke presse dem, da, selv om det kan være vanskelig. Mange barn har jo for eksempel dårlig oppmerksomhet og føler liksom, faller kanskje litt sånn inn og ut, liksom, mentalt følelse som av måltidet, og glemmer å spise, da, minne dem på.
Og har viktigere ting å gjøre.
Ja.
Det I hvert fall en gjenganger hos oss. Det liksom mye morsommere å lage tremat på rommet, enn å sitte rundt bordet og spise middag.
Ja, ikke sant? Men det viktigste man kan gjøre da, jo å prøve å lage et måltid som barna har lyst til å være med på. For eksempel, så hvis man skal ønske at barna skal spise, prøv å involvere barna I samtalen. Ikke liksom sitte og snakke sammen de voksne, så sitter barna der for seg selv. Og så liksom, den eneste gangen du egentlig henvender deg til måltid, det sånn, hvorfor spiser ikke du grønnsakene dine? Kom igjen, spis. Og så liksom, så går man tilbake igjen til å snakke med de voksne. Barna sitter der egentlig, og jo ikke en del av måltidet.
Nei.
Og da sitter og tenker på noe annet I stedet for. Men man kan, altså det mange ting man kan gjøre da. Men... For eksempel så kan man jo også da prøve å gjøre det mer engasjerende å spise. Hvis man opplever at liksom, det kanskje litt vanskelig med mat da. Og da, en av de beste tingene man kan gjøre det som du var inne på I sted, å gjøre det mer spennende å smake og mindre skummelt. Så det liksom, det lov å smake, og det lov å spise litt. Det veldig positivt. Og da kan man gjøre forskjellige typer leker da.
Ja.
Ikke sant? At man, så det blir gøy å smake. Og så kan man snakke om maten sammen. Prøve å gjøre det spennende.
Ja.
Men så det også viktig å faktisk, hvis barnet sier «Jeg ikke sulten», og ta barnet på alvor iblant. Nå det selvfølgelig, det sånn da at barnet 5 minutter etterpå sier «Og nå vil jeg ha is», da det jo ikke reelt. Og da må man kanskje tenke «Skal vi slutte?» Da må vi slutte med is en periode, rett og slett. Og ikke si det sånn «Og det fordi du kan spise grønnsakene dine, nå må du skjerpe deg».
Nei.
Men bare snakke om gjør det på en litt annen måte, rett og slett. Fordi da det for vanskelig for barnet å fokusere på maten, fordi det for opptatt av den desserten som kommer etterpå. Da.
Ja. Ja, for det jo mange som lurer på hvordan legge til rette uten å mase for å smake på ny mat. Eller sånn, jeg vil ikke pushe ungen til å spise mer, eller annen sunnere gåsetegn. Da. Så liksom... hvordan da inspirere og motivere til det uten å være massete?
Nei, så den beste måten man kan gjøre på da, tenker jeg, å gjøre det spennende å utforske. For barn generelt veldig nysgjerrige av natur.
Ja.
Så å prøve å få nysgjerrigheten til å bli en fin del av måltidet da. Og prøve å skru av den delen I hjernen til barna som handler om at det ekkelt og skummelt, men skru på nysgjerrig og utforskningsdelen. Og det derfor jeg liksom sier, prøv å leke med maten.
Mm.
Og gjøre det på en morsom måte.
Ja.
For eksempel så kan man jo ha en... ha en bingo, det et eksempel, med liksom bilder av frukt og grønnsaker, eller helt andre ting, hvis det ikke frukt og grønnsaker man vil fokusere på, da,
mm.
hvor man sånn skal krysse. For det kan, mange barn synes jo det veldig gøy bare det å krysse.
Ja.
Eller så kan man ha...
og så smake på det etterpå?
Ja, og så smake, nei, altså når du har smaker, så får du krysse.
Ja!
Hvis du har smakt, så får du lov å krysse.
Ja, ikke sant?
På, liksom, på et ark som henger på kjøleskap, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Eller så kan man jo ha sånn at... ok, nå skal vi spise taco, som jo en genial ting å spise med barn, fordi det veldig, veldig lav terskel å smake på nye ting, fordi det jo en naturlig del av måltidet, siden man jo liksom legger på lefsa sitt selv, så man liksom gjør det veldig fritt.
Mm.
Da kan man ha nye ting, og så sier man sånn, ok, i dag har vi med, i dag har vi røde bønner. Alle kan smake på de røde bønnene, og så må alle sammen si, skal de røde bønnene få lov til å være med videre til neste fredag?
Det veldig kult.
Så må vi stemme. Og da det veldig viktig at barnas teller like mye som de voksne, ikke sant?
Mm.
Så smaker man, og så ser man sånn, nei, det synes jeg ikke skal være med. Og da det ikke sånn, du må ta masse røde bønner på tallerkenen, men gjøre det litt sånn, litt gøy og spennende. Og det også poenget, at det trenger ikke være en sånn stor greie,
nei.
Men bare hvordan man snakker om maten.
Mm. Og så skjer det jo under middagen, så du skal liksom spise den uansett, så trenger ikke å da... Og så det jeg også tenker når du sier det, jo liksom verdien av at de får være med.
Ja.
For det jo ofte der i en travel hverdag at jeg står på butikken, handler, glemte å spørre om morgenen, ok, men da blir det det og det da, de neste tre dagene.
Mm.
Og så sånn, mamma, kan vi være sånn, ha det til middag? Nei, men nå har jeg handlet, og vi må spise opp hvis ikke går ut på dato.
Mm.
Og så sånn, Så det også det der da, å få være med å velge, hva slags taco har vi, liksom?
Mm.
Så sånn, for alle familier har jo sin taco, føler jeg.
Ja, det det som så kult med taco.
Men det har vi også sånn, da, på sånn langt, fat, så bare masse forskjellige grønnsaker, og nå har vi begynt å ha på reddik, for det har blitt en sånn det litt sterkt, men det litt gøy å smake på den sterke da, og så den så vakker neper også et veldig godt tips, fordi noen kan være liksom litt sånn sterke, men egentlig så det jo veldig sånn milde og vannete men crispy, så det synes begge to, det vil de faktisk ha som snacks
og det var veldig
kult, og sånn edamamebønner, eller sojabønner da
ja
fordi det gøy å dra ut.
Mm.
Så jeg liksom prøver sånne nye ting. Og så, et tips fra meg, den der nye Peppa Gris-episoden, hvor de lager pizza. Og så sier de, pizza, pizza! Og det gjør vi også hjemme da. Og så får de være med da. Og da lager de sånn ansikt på pizzaene sine I Peppa Gris. Og da har de ganske mye gøy på da, som jeg også tenker sånn, her det noen som har prøvd å gjøre det enklere for barn. Og det funker også. Vi har champignon, ananas, rødløk, oliven, tomatskiver, altså det jo ikke måte på.
Mm.
Og så får de da pynte og lage liksom sin mamma grispizza og peppa, og da det går ned.
Ja, fordi det også en veldig kul ting, altså man har litt forskjellige barn, men mange barn veldig opptatt av noen fiktive karakterer.
Ja.
og da tenker jeg at det må man bruke for alt det har vært.
Mm.
Og ofte så kan det kanskje være at de fiktive karakterene, liksom, de spiser et eller annet da. Så kan man liksom da bruke det til at det blir mer spennende I måltidet.
Mm.
Hvis man har barn som liker Pokémon for eksempel da, så liksom Pokémon, de jo veldig glad I frukt, det det de liker å spise. De liker ananas, og de liker bær med forskjellig type. At man liksom prøver å spinne litt på de greiene som barn naturlig interessert I.
Ja.
At hvis man har barn som veldig opptatt av Kaptein Sabeltan, så kan man lage rottesuppe da, sammen med barna, ikke sant?
Altså, og sånn kyllingbein eller kyllinglår, det, altså da sitter minstedatteren, og så sier hun, og så spiser hun hele det da. Og da det sånn, så lager hun sånn muskelarm rett på, så det sånn, nå blir jeg sterk som Kaptein Sabeltan, og så spiser hun et helt kyllinglår.
Ja, ikke sant?
Og det hadde hun aldri gjort, hvis ikke de gjorde det.
Ja, ikke sant? Fordi da det plutselig morsomt, og da vet man jo at når det morsomt, da bruker man en annen del av hjernen, enn når man bruker den mer sånn analytiske delen av hjernen da.
Mm.
Og når man bruker den analytiske delen av hjernen, da det mye vanskeligere å tørre å smake på noe. Men når man bruker den delen av hjernen, hvor det mer sånn, dette gøy, da det mye lettere, for da det gøy, og da tenker man ikke like mye sånn, men skal jeg tørre å smake, som når man bruker den analytiske delen da.
Mm.
Så det liksom, det det. Altså, du kjenner ditt eget barn best, så derfor det liksom vanskelig å gi et veldig sånn konkret råd, fordi de samme tingene fungerer ikke for alle barn. Noen barn vil også synes at sånn, alt for mye tull og tøys blir for mye tull og tøys.
Ja.
Men så noen barn kan jo også heller liksom synes det bra med mer sånn faktaopplysninger, at man forteller sånn, det som veldig bra med avokado at avokado hjelper til å gjøre hjernen din sterkere, for hjernen din faktisk laget av fett, og det avokado også.
Mm.
Det liksom, sånne ting kan være noen barn som har veldig godt å høre, da synes de det spennende.
Mm.
Mens andre synes sånn, og dette monstermos, ikke sant? Ja. Og, liksom, og dette det beste diet eller oss vet om. Altså,
slim.
Ja, ja. Ikke sant? At man må prøve å se hva som sitt barn, hva som kan funke da.
Ja.
Og jeg skjønner også at når man kjempesliten, som de fleste småbarnsforeldre så kan det virke veldig sånn, og nå må jeg bruke masse kreativitet og overskudd som man ikke har. Og det trenger ikke da være at du skal finne opp kruttet hver gang. Det bare kanskje prøve å finne noen knagger som man kan henge disse tingene på, og gjøre det litt morsommere for barnet. Det ikke liksom hvert måltid skal det være sånn, og i dag det råttsuppe, og i dag det slim, og liksom, at alt skal være sånn. Mm. Det bare noen ting som gjør det litt morsommere da.
Mm.
Og det ikke heller da at alt må være sånn alltid. For eksempel med mine barn, så det jo noen måltider som vi gjør sånn at det et eller annet som veldig gøy. Men det ikke sånn at de fleste måltider, da det råttesuppe.
Nei.
De fleste måltider ganske vanlige, men så snakker vi litt om hva det smaker, og ting man har vendt seg til å spise.
Mm.
Men så det perioder hvor man kanskje trenger å gjøre noe ekstra gøy da.
Ja. Og så jo liksom, det betyr jo også at alle dere som hører på da, med helt unike barn, dere jo egentlig kreative. Jeg bare tenker nå sånn, ok, men nå har jo jeg fått liksom tre knapper jeg kan trykke start på, fordi vi har jo noen sånne favorittfigurer hjemme, som jeg nå kan gå hjem og spinne enda mer på, fordi jeg vet at det gøy. Og det har jo dere også. Altså, å synge den der hakkebakkeskogen med peppernøtter og knekkebrød og alt det der, jo plutselig så var liksom gullerøtter litt kult da.
Mm.
Fordi det spiser i hakkebakkeskogen. Mm. Så vi har jo egentlig kanskje mer hjelp i hverdagen enn vi tenker over selv.
Mm.
Og det jo nettopp, det fint å få sånne små påminnere om at ja, stemmer, nå har vi sett så mye på å gjøre det selv med Morten på NRK Super. Han lager jo litt sånne små ting, eller måten han gjør det på, kan man jo bare liksom adoptere eller herme litt etter det.
Mm.
Pluss at det jo igjen det der med at da tar man jo liksom litt, man blir litt med inn i barnas univers da, hvis man har rottesuppe.
Mm.
Og da jo de liksom, ja, det liksom, det ikke noen annen gang, eller jentene synes det så gøy når vi liksom blir med på leken.
Mm.
Og at det ikke bare sånn voksen greier, men at sånn, synes dere også det gøy? Mm. Og liksom sånn, ja! Altså at vi bare, at man liksom, hvis man orker da, og liksom, det ikke alltid det liksom koster så mye, men hvis man bare, ok, jeg blir med. Og da det sånn, så blir det egentlig en sabla hyggelig middag, fordi vi ga dem liksom, det lille de trengte da, for at nesten de følte at det var deres middag som de serverte til oss.
Ja, for det liksom, det jo litt det å prøve å gjøre familiemåltidene til familiemåltider, ikke et måltid hvor de voksne sitter og spiser, og barna sitter og spiser, men det på helt forskjellige premisser.
Mm.
Men at man også liksom har litt felles oppmerksomhet rundt de samme tingene.
Mm.
Og noen ganger så kan det være barnas greier. Ikke at det skal dominere alle måltider
absolutt
alltid,
ikke.
For det det ingen som orker å sitte og snakke om slim
til middag.
Nei, til alle middager, men at det kan være sånn iblant.
Ja. Til sånne barn, for det, du sa avokado, og vi har noen matvarer er hjernemat, altså hjernemat, og da blir man smart og klok og lærer mest mulig på skolen. Funker veldig fint hjemme hos oss.
Mm.
Potet for eksempel, for vi har lest boken Superpoteten, og fant ut at det en av de grønnsaker med mest næringsstoffer.
Mm.
Og vi så bildet av en sånn potet med sånn supermannkappe.
Mm.
Veldig kult, så når det potet, så det sånn, å, dette supermat da, eller hjernemat.
Mm.
Fordi da blir det ikke så mye sånn energi, og da orker du å leke, og sånn som jeg også kan komme den regla der.
Ja.
Men at det liksom, blir smart mat da.
Ja.
Og det jo kult å bli smart.
Mm.
Og så det også litt sånn sove godt mat,
Mm.
Varmelk med honning, banan, grøt. Hvorfor kan vi ikke liksom ha masse sukker og, eller sånn ting som kanskje er smartere å ha midt på dagen da?
Mm.
Men å bare lage litt sånne, jeg prøver å forklare det på en måte som gjør at det gir litt mening.
Ja, for det har skrevet en del om i boken, det med hvordan man kan snakke med barn om både mat og smak, med ord som de forstår, og som betyr noe for dem. Og for mange barn veldig interessert i fakta og å forstå ting.
Mm.
Og hvordan man faktisk kan forklare, ikke bare sånn, ja, men det bra for deg å spise grønnsaker, punktum, men hvorfor det bra med grønnsaker, og hva som bra med de forskjellige grønnsakene, og hva de gjør, og hvordan det fungerer,
ja.
Og hva slags ord man kan bruke for å forklare det til barn. Da.
Ja, jeg sier ikke at man må kalle det hjernemat, kanskje noen synes det ekkelt til og med, men bare finn på et eller annet ja. Sånn læremat.
Ja, men hjernemat også kjempefint. Barn synes jo ofte at ting ikke så ekkelt, voksne synes også det.
Ja.
Så,
Og nøtter også hjernemat.
Ja.
Sånn, og da det liksom, ja. Det blir nesten litt sånn spesielt å spise det.
Ja, ikke sant? Også, ellers kan man kalle det klatremusnøtter, bare Ja. Det som passer for sitt barn.
Ja, og alderen også.
Ja.
Men sånn helt i det minste, tenker jeg at vi kan ta litt spørsmål på slutten, og da det en som nevner BLW, som jeg nå har lært at baby-led weaning.
Mm.
Det skal du få lov til å utdype.
Nei, altså, det betyr jo egentlig babystyrt mattilvenning, da.
Ja.
Så det I mye større grad at babyen får lov til og styre det selv, og da man for eksempel gir, I stedet for at du gir en søtpotetmos for eksempel, så gir du da kanskje en søtpotetbit da.
Ja.
Så barnet liksom kan holde den og så spise selv.
Mm.
Så det en litt annen tilvenning, og også at barna I dag I større grad får lov å si stopp når det nok mat, fordi man sitter ikke liksom og dytter en skje inn I munnen på barnet, mens barnet styrer mattilvenningen mer selv da.
Ja. Og også da, du gir de kanskje, det små barn, de får grøt uten skje, og så kan de heller sitte og spise med hendene. Og,
ja,
altså,
ja.
Eller så kan de... Gris eksisterer liksom ikke helt I den verden der, har jeg...
Nei,
det ikke mye med sånn å liksom ta og kjenne på.
Ja,
liksom.
Altså, det jo det at det viktig å ta på konsistenser og kjenne på, og det kommer til å bli masse søl. Det gjør det jo, vil jeg si, uansett da, nesten hva slags type tilvenning man har med barn. Men det blir jo mer søl,
ja.
Med BLW, det gjør det.
Mm.
Men samtidig så kan man jo kanskje tenke at det verdt det, da.
Altså, de herligste barnebildene fra... Jeg visste ikke at det var det vi holdt på med, men hun kastet jo skjen, og så ble det spise med hendene, men da spiste hun mer.
Mm.
Men så mye grøt I håret, og så synes det var så deilig, sånn... marinere håret sitt I grøt også.
Mm.
Veldig gøy, men blir glad I grøt da.
Ja, ikke sant.
Så sånn, ja. Hvilken kamp skal du ta?
Ja.
Men det virker jo veldig flott.
Ja.
Og kanskje, jeg føler at det veldig mange som vet om det, men jeg hadde aldri hørt om det før. Jeg hørte da Mia Frogner, som Green Bonanza.
Ja. Hun har jo vært en forkjempe for det.
Ja.
Jeg tror liksom, det litt nyere at det blir mer sånn kjent I Norge, rett og slett.
Sjekk det ut, dere som synes det høres interessant ut, og kanskje trenger en ny måte å
Ja, jeg ville absolutt sjekket ut, men så ville jeg også tenkt at barn forskjellige.
Ja.
Så kanskje noen barn ønsker mer hjelp til å spise. Rett og slett, for barn forskjellige I hva de ønsker. Jeg har to barn og et barn som absolutt har kjørt helt BLW hele tiden, og et som ikke har kjørt så veldig mye. Ikke I like stor grad, for de ønsket I mye større grad å få hjelp til å bli matet, rett og slett.
Mm. Og så det en sånn kos og nærhet. Eller
ja,
sånn,
så...
Ja. Dette har du også skrevet om I boken. Det et spørsmål da, eller innspill. Vanskelig å sette grenser overfor besteforeldre med tanke på mat, særlig med sukker til barn under ett år.
Ja. Det jo et kjempevanskelig tema.
Mm.
Spesielt det som jeg skriver I boken også, jo det spørsmålet litt med besteforeldre, synes jeg, på hvor ofte ser man dem egentlig, om man skal ta kampen eller ikke.
Ja.
Men mange besteforeldre jo en veldig stor del av barnebarnas liv, har nesten en slags oppdragerrolle, og da kan det bli veldig vanskelig for foreldrene at besteforeldrene gjør ting som man eksplisitt har bedt om at de ikke skal gjøre.
Mm.
Men da tenker jeg at det viktigste jo å prøve, hvis det går da, å sette seg ned med besteforeldrene, altså dine egne foreldre eller svigerforeldre, og snakke med dem på en god og rolig måte om hva du tenker, og hvorfor du tenker det, og kanskje ikke si så mye sånn, du kan ikke gjøre det, men heller si, du kan gjøre det.
Mm.
Jeg har for eksempel en kjempeflink svigermor som har vært veldig god med sine barnebarn, liksom når de eldste barnebarnene får is da, for eksempel, så har hun alltid frukt og bær, til den yngste som ett år og liksom komme med den type tips det tenker jeg veldig lurt altså, det ikke jeg, det hun, min svigermor har kommet på dette selv det var ikke det som var poenget men å si tips til besteforeldrene den typen, sånn, hva kan man gjøre
I
stedet for å fokusere på hva kan man ikke gjøre men så
gi
det
også, litt alternativer liksom
gi det litt alternativer men så tror jeg også for mange besteforeldre så det greit med den liten aha-opplevelsen også og snakke med dem om hvordan var egentlig din oppvekst? Mm. Hvordan var det med deg og sukker da du var barn?
Mm.
Fikk du hele tiden is av dine besteforeldre?
Mm.
Så tror jeg vi kan si at for alle I besteforeldregenerasjonen I dag, så svaret nei på det spørsmålet. Fordi de vokste ikke opp på den måten I det hele tatt.
Nei.
Så det rett og slett bare å få dem til å liksom zoome litt ut fra situasjonen. Da. Fordi de gjør jo dette, disse besteforeldrene, fordi de glad I barnebarna sine.
Ja.
De gjør det jo for å være greie, fordi de har lyst til at barnebarnet skal smile.
Mm.
Så prøv å kanskje gi besteforeldrene et annet alternativ som kan få barnebarna til å bli I godt humør, og som fungerer litt bedre. Da.
Ja.
Fordi det ikke en fordel for en som under ett år å få støtsaker, rett og slett. Det...
Bra. Kort om prosessert mat, for eksempel skinkost. En stor favoritt hos oss, men altså, barna elsker det. Det farlig?
Altså, jeg må si at jeg har jo ikke ernæringsbakgrunn. Jeg har jo det virker jo litt rart, for jeg har en doktorgrad I samfunnsernæring, men jeg har ikke ernæringsbakgrunn. Så jeg kanskje ikke den rette person til å skulle gi et helt riktig svar på det. Nei. Men jeg tror det jeg har lært av kollegaer som ernæringsfysiologer, det at det viktigste når det kommer til kosthold helheten.
Ja.
At man må liksom se på det store bildet. Og det lett å peke på skinkosten som en stor versting. Men hvor mye skinkost spiser egentlig barnet?
Mm.
Kanskje spiser det på mange brødskiver, men hvor stor, altså i kvanta da, det blir ofte ikke så mye skinkost egentlig, men hvis man sammenligner med andre ting som kanskje har mer å si da.
Mm.
Jeg vet også at det gjelder veldig mange barn at skinkost favorittpålegget, og det som gjør at det lett å spise, og det ikke så veldig rart, fordi skinkost har mange ting gående for seg, som gjør at barn liker det da.
Ja.
Det en veldig enkel konsistens. Mm. Det smaker salt, som mange liker, og litt fett.
Ja. Og det mykt.
Liksom. Og det mykt, og det smaker ikke så mye, liksom. Mm. Altså, det rett og slett, så det ganske naturlig at barn liker det.
Ja.
Jeg som person kommer aldri til å si sånn, ikke server den tingen til barnet ditt, og den tingen forbudt å gi til barn, med mindre man snakker om å gi honning til barn under ett år, fordi det liksom, det farlig.
Ja.
Men... jeg tenker at helheten det viktige her da.
Ja. Mm. Siste spørsmål vi rekker I dag, det jeg har en femåring som aldri har vært redd for å smake nye ting, og som liker det aller meste. Selvfølgelig liker hun best typisk barnevennlig mat, men når andre barn får pølse med lumpen og familien griller, får hun salat, koteletter og hvitløksbrød og spiser det gladelig med oss voksne. Føler det av sammenheng med hvordan vi oppdrar henne? For eksempel har vi aldri verbalisert at du liker ikke X eller Y når hun... ikke spises spesielt mye av en matvare, men heller fortsatt å servere den uten å tenke så mye på hvor mye hun forsyner seg av den. Vi voksne liker også så å si alt, og har aldri snakket om at vi ikke liker noe. Sammenhengen virker derfor klar. Det noe I det?
Jeg vil jo si, det enkle svaret ja.
Ja.
Altså, jeg jo veldig opptatt av selv hva slags ord man bruker om barna sine.
Mm.
Og det jo et veldig... også et veldig sånn gjennomgående funn I forskning, at hvordan man snakker om barn, det litt sånn de blir. Hvis du sier, du liker ikke tomat, så ender du ikke opp med et barn som liker tomat. Det litt sånn som at man må prøve å forsterke de positive sidene hos barnet ditt. Prøv heller å si, ja, så kult at du liker det, enn å si, du liker ikke det. Og hvis du... av en eller annen grunn nødt til å si at barnet ditt ikke liker noe, så I hvert fall si, liker ikke ennå.
Ikke sant, ja.
Så hvis det en eller annen situasjon, eller bare ikke så glad I det, for eksempel, da. Så jeg synes det høres ut som, det absolutt noe I det.
Mm.
Og det. Men altså, det gjelder ikke bare når det kommer til barn og mat. Det gjelder også når det kommer til andre ting.
Ja.
Hvis barnet ditt gjør noe du ikke liker, ikke si, du en person som gjør dette. For da blir det en del av barnets personlighet.
Ja, ikke sant?
Prøv heller å snakke om de tingene som positivt med barnet, da.
Ja,
jeg helt enig. Og bygge opp barnet, rett og slett. Og det gjelder når det kommer til mat, men alt annet også, egentlig.
Samme som kjoleperiode. Plutselig skal det bare være kjole, eller bare strømpebukse, og ikke noe bukse eller shorts, men bare strømpebukse og genser, liksom. Ja. Og plutselig så det bare knekkebrød, eller som vi I nå, riskjeks med smør.
Ja, ikke sant?
Og så kan man si veldig mye om riskjeks, noen kaller det til og med popcorn. Men så det sånn, det som fint da, I hele livet, og som kanskje også litt sånn oppsummering av det vi snakker om også, at ingenting jo konstant.
Nei.
Og man har alltid muligheten til å i hvert fall prøve.
Mm.
Og det jo særlig med barn, og også voksne med en sånn kolikk. Det går over, selv om det føles ut som at nå skal vi stå i gråt for resten av livet. Eller ok, jeg får aldri på meg få kjole på jenta mi da.
Mm.
Eller han slår.
Mm.
Det veldig generaliserende å si kjole og slår.
Mm.
Det beklager jeg, men dere skjønner poenget.
Mm. Ja, det tenker jeg, det der det, det jo det beste med å få barn på ja. Gang nummer to. At den gangen så vet man at ingenting varer evig.
Mm.
For første gang så føles det jo som om alt varer evig.
Ja, får tenner hele tiden for resten av livet.
Mm. Ja, eller ja, så han spytter ut alt han får.
Ja.
Han spiser ingenting.
Nei, det kommer til å leve på banan.
Ja, ikke sant.
Men de gjør jo ikke det.
Nei.
Dette har vært så lærerikt og inspirerende og gøy.
Det var kjempegøy å være med på, hvertfall.
Så... Jeg synes nesten at jeg lukter med min snusete nese en oppfølgingsepisode.
Det hadde vært kjempegøy.
Jeg tror kanskje at kanskje vi til og med får noen reaksjoner. Mm. Jeg vet ikke. Men hvis dere har lyst til å komme en tilbakemelding, send det gjerne til meg på Instagram eller på mailen min. Det veldig hyggelig. I iTunes det ikke alltid så lett å holde oversikt. Og der... har det med å liksom bli mest bare litt sånn oppgulp en konstruktiv kritikk. Hvis du har konstruktiv kritikk, tar jeg selvfølgelig imot det. Men også veldig gjerne på mail, for da kan vi liksom ha en dialog. Mm. Det ikke så lett der. Og altså, sjekk ut Frida. Hun forsker Frida på Instagram. Og boken heter Smak. Jeg legger link i episodebeskrivelsen, så at dere kan finne den igjen. Jeg håper jo at dette blir en skikkelig... et oppløft og en inspirasjon og en varm klem hvis det var det du trengte. Mm. Ta vare på deg selv til neste uke på Gjenhør.